VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 1 Maret 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Maret. Apakah Anda sudah menyusun berbagai rencana yang akan dilakukan bulan ini mumpung masih di awal bulan ya? Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik dan tentunya sudah semangat ya menyambut weekend. VOA senantiasa mengajak Anda untuk menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA di antaranya. Prancis tuntut penyelidikan independen atas kematian dalam distribusi bantuan ke Gaza. Hadapi ancaman Korea Utara, Presiden Korea Selatan desak upaya unifikasi. Peretas curi data sensitif dari raksasa telekomunikasi Taiwan. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran kali ini diantaranya Presiden Joe Biden, mantan Presiden Trump, masing-masing kunjungi perbatasan selatan Amerika.
Kedua orang bersaingan ini sepakat mengenai satu hal, lonjakan penyeberangan migran belakangan ini menghadirkan tantangan.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang film The Regime yang dibintangi aktris Kate Winslet.
Have some pride. Let me do my work and be grateful. Okay?
Okay. Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Jumat menyerukan komunitas internasional untuk mendukung usaha unifikasi setelah Pyongyang awal tahun ini menyatakan Seoul sebagai musuh utama. Hubungan antara kedua Korea berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah Pyongyang mempercepat program pengembangan senjatanya dan Seoul meningkatkan kerjasama militer dengan Washington dan Tokyo. Yoon yang secara konsisten mengambil sikap tegas terhadap Korea Utara yang memiliki senjata nuklir jarang membahas topik unifikasi sejak menjabat pada tahun 2022. Yoon menekankan hubungan yang lebih baik dengan Tokyo membantu melawan ancaman militer Korea Utara yang semakin meningkat. Prancis menginginkan penyelidikan independen atas kematian sejumlah warga Palestina yang sedang berebut mendapatkan bantuan di jalur Gaza Utara, kata Menteri Luar Negeri Stéphane Séjourné, Jumat. Kami akan meminta penjelasan dan harus ada penyelidikan independen untuk menentukan apa yang terjadi, kata Séjourné kepada penyiar France Inter setelah pasukan Israel menembaki warga Palestina yang sedang berebut bantuan makanan. Insiden itu menewaskan lebih dari 100 orang, kata Kementerian Kesehatan Gaza, di wilayah yang dikuasai Hamas. Prancis tidak akan menerapkan standar ganda terhadap konflik Timur Tengah, kata Séjourné. Ia menambahkan bahwa Prancis secara terbuka akan menyatakan mana yang salah dan mana yang benar. Jika penyelidikan menyimpulkan bahwa penembakan Israel adalah kejahatan perang, maka jelas ini menjadi urusan peradilan, ujarnya. Séjourné juga mengatakan bahwa bayangan orang-orang yang meninggal karena kelaparan di Gaza adalah hal yang tak tertahankan bagi Prancis. Peretas mencuri informasi sensitif termasuk dokumen militer dan pemerintah dari perusahaan telekomunikasi terbesar Taiwan dan menjualnya di web gelap, kata Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Konfirmasi kebocoran data besar terbaru di pulau berpemerintahan sendiri ini disampaikan menyusul laporan saluran berita lokal TVBS tentang peretasan yang dialami raksasa telekomunikasi Chunghwa Telecom. Laporan tersebut menampilkan screenshot sebuah postingan di media sosial di mana peretas mengumumkan bahwa mereka menjual data Chunghwa Telecom sebesar 1,7 terabytes dan mencakup informasi kontrak-kontrak pemerintah. Analis awal dari kasus ini adalah peretas memperoleh informasi sensitif Chunghwa Telecom dan menjualnya di web gelap, termasuk dokumen dari Angkatan Bersenjata, Kementerian Luar Negeri, Garda Pantai, dan unit lainnya, kata Kementerian Pertahanan melalui pernyataan yang dikirim ke kantor berita AFP pada Jumat. Taiwan adalah salah satu target utama serangan keamanan siber di dunia menurut sejumlah pakar data digital. Beberapa pihak berpendapat bahwa taktik peretasan yang digunakan terhadap infrastruktur Taiwan memiliki ciri-ciri kelompok yang disponsori Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah berhenti menggunakan kekuatan untuk menguasai Taiwan. Baik pernyataan kementerian maupun laporan TVBS tidak mengidentifikasi para peretas atau menyebutkan di mana mereka berada.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kerabat dan pendukung Alexei Navalny mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin oposisi tersebut yang dimakamkan di Tenggara Moskow Jumat. Kerabat sempat berselisih dengan pihak berwenang mengenai penyerahan jasad Navalny yang meninggal dalam penjara dan penyebabnya tidak dijelaskan. Beberapa gereja di Moskow, kata para pendukung Navalny, menolak mengadakan kebaktian sampai akhirnya tim Navalny mendapat izin dari salah satu gereja di distrik Mariino di Moskow, di mana Navalny pernah tinggal sebelum diracun pada 2020, dirawat di Jerman, dan ditangkap setelah kembali ke Rusia. Gereja yang setuju menggelar kebaktian itu tidak menyebutkan di laman media sosialnya mengenai kebaktian tersebut. Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat Jumat berpartisipasi dalam latihan militer sebagai bagian dari Kobra Emas, latihan pertahanan terbesar di Asia, menurut seorang komandan Amerika. Latihan tersebut menampilkan kapal-kapal angkatan laut, jet-jet tempur, helikopter-helikopter, dan unit tempur amfibi. Tujuannya merebut kubu kekuatan lawan.
The most important thing for these exercises is building the relationships. So that we do that here in training.
Laksamana Muda Christopher Stone, Komandan Unit Expeditionary Strike Group 7 Militer Amerika, mengatakan hal terpenting dalam latihan ini adalah membangun hubungan. Jika kita bersama-sama menghadapi perang yang sebenarnya, kita mengenal orang-orangnya dan siap meresponsnya. Latihan Kobra Emas yang diluncurkan pada 1982, tahun ini akan melibatkan lebih dari 9.000 tentara dari 30 negara dalam latihan tersebut, menurut siaran pers resmi. Phnom Penh Post yang selama lebih dari 30 tahun ini terbit dari ibu kota Kamboja, Jumat mengatakan bahwa surat kabar itu akan berhenti menerbitkan edisi bahasa Inggris dan Khmer pada akhir bulan ini. Harian itu mengutip alasan turunnya pendapatan dan jumlah pembaca serta ketidakmampuan pemegang saham menanggung kerugian sebesar itu. Penutupan koran merupakan tambahan pukulan bagi kebebasan pers di Kamboja yang berada di bawah tekanan sejak tindakan keras pemerintah terhadap pembangkang politik yang diprakarsai mantan Perdana Menteri Hun Sen sekitar 8 tahun lalu. Phnom Penh Post didirikan oleh orang Amerika Michael Hayes dan Kathleen O'Keefe pada 1992 dengan uang tabungan mereka $50,000. Ketika pasukan penjaga perdamaian PBB tiba di Kamboja yang ketika itu masih dalam keadaan perang. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah sekolah di Provinsi Banten pada hari Kamis menguji coba program makan siang gratis di sekolah. Program ini serupa dengan yang diusulkan oleh calon presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan uji coba satu hari pada hari Kamis ini dimaksudkan untuk menunjukkan dasar-dasar program tersebut sebelum diterapkan di sekolah-sekolah secara nasional.
Kita ingin melihat bahasa Jawanya itu bold and not, murbaut daripada program makan gratis ini. Dan dengan ada tiga tipologi sekolah, kemudian juga infrastruktur, plus yang kita ingin lihat itu bagaimana mekanisme atau SOP tadi yang disampaikan antara sekolah dan UMKM.
Lebih jauh ia menegaskan uji coba ini penting.
Nah, secara nasional kita melihat bahwa tantangan untuk program makan gratis ini karena akan juga prioritasnya kepada SD, SMP, kemudian prioritas daerah. Program prioritas dan percobaan ini menjadi sangat krusial karena ini nanti akan direplikasi di berbagai daerah dan kami juga ingin meng-encourage daerah-daerah lain yang bersedia menjadi percontohan atau simulasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tangerang.
Airlangga lebih jauh mengatakan, uji coba tersebut merupakan inisiatif yang diambil oleh daerah setempat. Namun media lokal mencatat kesamaannya dengan usul yang diajukan oleh Prabowo dan merupakan salah satu janjinya untuk menggalang suara pemilih. Program yang diusulkan oleh Prabowo telah menuai kontroversi karena menurut sebuah dokumen yang dibocorkan dan dilihat oleh kantor berita Reuters, biaya program tersebut saja mungkin dapat memperlebar defisit anggaran fiskal Indonesia. Kubu Prabowo mengatakan bahwa rencana tersebut kemungkinan akan menelan biaya hingga Rp120 triliun atau sekitar 7,68 miliar dolar pada tahun pertama dan Rp450 triliun atau 28,79 miliar dolar pada saat mencapai tahap akhir pada tahun 2029. Beberapa analis telah memperingatkan tingginya biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo itu. Makanan gratis untuk 82,9 juta anak akan sangat menguras dana dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Terlepas dari kontroversi itu, Juanda, kepala sekolah SMP Negeri 2 Curug, di mana uji coba dilakukan, menyambut hangat program makan siang gratis itu.
Kalau hasil dari uji coba ini bagus, mudah-mudahan pemerintah akan mengadopsi di seluruhan. Jadi saya sih sangat mendukung lah istilahnya ya, karena kebutuhan gizi anak akan terpenuhi.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joe Biden dan penantang utamanya Donald Trump mengunjungi dua tempat berbeda di perbatasan sepanjang 1.200 mil atau sekitar 1.920 km yang memisahkan Texas dari Meksiko pada hari Kamis. Keduanya ingin menarik perhatian terhadap lonjakan migran yang berusaha memasuki Amerika. Namun pesan mereka sangat berbeda dan menunjukkan bagaimana pandangan Partai Demokrat dan Republik mengenai isu utama dalam pemilu ini. Berikut laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Anita Powell dari Washington, bersama Utami Husin.
Hari Kamis, Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump berkunjung ke pelosok-pelosok negara bagian Texas yang luas. Biden mengunjungi kota Brownsville di lembah Rio Grande, dan Trump lebih jauh ke barat, ke Eagle Pass. Kedua orang bersaingan ini sepakat mengenai satu hal, lonjakan penyeberangan migran belakangan ini menghadirkan tantangan. Di Brownsville, Biden menggembar-gemborkan rancangan undang-undang imigrasi yang ditolak fraksi Republik di DPR. Ia mengemukakan,
"Folks, my first day as president, I introduced a bill I sent to Congress."
Saudara-saudara, pada hari pertama saya menjabat presiden, saya memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang. Saya mengirimkannya ke Kongres, sebuah rencana komprehensif untuk memperbaiki sistem imigrasi yang rusak dan untuk mengamankan perbatasan. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Kemudian beberapa bulan silam, tim saya mengawali negosiasi serius di kelompok senator bipartisan, Demokrat, tokoh-tokoh Republik yang konservatif dan Demokrat yang progresif, dan menghasilkan rancangan undang-undang kompromis. Ini adalah seperangkat reformasi keamanan perbatasan yang keras yang pernah kita lihat di negara ini.
Sementara itu, Trump menggambarkan situasi tersebut sebagai perang dan mengatakan kebijakan Biden membuat masuk ribuan migran yang ia tuduh melakukan kejahatan. Kata Trump,
"But this is a Joe Biden invasion."
Ini adalah invasi Joe Biden. Ini adalah invasi Biden selama 3 tahun terakhir.
Gubernur Texas, seorang anggota Partai Republik, memilih tidak bertemu dengan presiden yang menjabat, melainkan dengan Trump. Ia bertekad akan melanjutkan langkah-langkah kontrol perbatasan Texas yang telah memicu perselisihan hukum dengan Washington. Para analis politik di negara bagian itu mengatakan berbagai jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa imigrasi merupakan isu yang muncul bagi para pemilih Demokrat di Texas dalam pemilihan presiden November mendatang. Joshua Blank, Direktur Riset Texas Politics Project di University of Texas di Austin, mengatakan,
"The border is now creeping up in Democratic voters'
perbatasan kini muncul di benak para pemilih Partai Demokrat sebagai isu yang semakin perlu ditangani. Pada saat bersamaan, tidak ada posisi sentral yang jelas di Partai Demokrat mengenai apa yang harus dilakukan mengenai perbatasan."
Dalam sebuah tindakan yang langka, Biden menjangkau Trump untuk mengakhiri kunjungannya dengan nada perdamaian. Katanya,
"So here's what I would say to Mr. Trump. Set a plan politics issue."
Ini yang ingin saya katakan kepada Trump, daripada bermain politik dengan isu ini, daripada menyuruh para anggota Kongres untuk memblokir legislasi ini, bergabunglah dengan saya atau saya akan bergabung dengan Anda dan memberitahu Kongres agar meloloskan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartisan ini.
Gagasan berkompromi bertentangan dengan retorika keras Trump yang mengatakan,
"They look like warriors to me. Something's
mereka seperti
going on.
Pejuang bagi saya. Ada sesuatu yang terjadi. Ini buruk. Sekarang Amerika Serikat dilanda kejahatan pekerjaan migran Biden. Ini adalah bentuk pelanggaran keji yang baru bagi negara kita. Ini adalah kejahatan migran.
Tetapi Blank mengatakan pernyataan Trump mengenai kejahatan migran tidak memiliki landasan fakta karena berbagai kajian akademis terkemuka menunjukkan bahwa dibandingkan dengan warga negara Amerika, imigran gelap bahkan melakukan tingkat kejahatan yang lebih rendah. Bagi warga Texas yang identitas eksepsionalisnya berakar pada individualisme yang kuat, isu ini sangat menyentuh mereka. Untuk Anita Powell, Tami Husin, VOA Washington.
Otoritas Pemilihan Umum Amerika mengatakan mereka yakin akan mampu menangkis segala ancaman keamanan terhadap pemilihan presiden November nanti. Wartawati VOA Veronica Balderas Iglesias mengamati pelatihan bagi petugas pemilu di Alexandria, Virginia, satu dari beberapa upaya untuk menjamin pemilu yang bebas, adil, dan transparan.
Bulan lalu, para pejabat tinggi Amerika mengatakan kepada Kongres bahwa Pilpres Amerika akan berlangsung adil dan aman berkat pengetatan pengamanan dan peningkatan kerjasama antara otoritas federal, negara bagian, dan lokal. Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur, Jen Easterly, mengatakan bahwa Amerika aman dari ancaman dunia maya, dari ancaman fisik, dari risiko operasional, dan dari pengaruh asing yang memfitnah.
One thing to note that it's the diversity and
Satu hal yang perlu dicatat, keberagaman dan desentralisasi infrastruktur pemilu kita, karena infrastruktur ini dikelola negara bagian oleh 8.800 yurisdiksi berbeda di seluruh negeri. Heterogenitas ini memberi ketahanan.
Di kota Alexandria, Virginia misalnya, pemindai surat suara tidak terhubung ke internet, sehingga prosesnya lebih aman dari upaya peretasan, kata Panitera Umum dan Direktur Pemilihan Kota Alexandria, Angie Maniglia-Turner. Ia menambahkan,
Additionally, we test the scanners prior to every election.
Selain itu, kami mengetes pemindai-pemindai itu setiap sebelum pemilu melalui uji logika dan akurasi yang sangat intens guna memastikan pemindai-pemindai itu diprogram dengan benar.
Guna memastikan proses yang transparan, Alexandria melatih hingga 500 petugas pemilu untuk pemilihan pendahuluan dan pemilu November. Mereka belajar tentang persyaratan pemberian suara serta cara mengoperasikan pemindai surat suara dan mengesahkan hasil pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Mengingat situasi politik yang terpolarisasi dan potensi ancaman, petugas pemilu Mark Dyer dan petugas lainnya juga mempelajari teknik meredam situasi yang memanas.
Maybe once in a blue moon there'll be someone who
Mungkin saja kami akan menghadapi pemilih yang memaksakan kehendak atau sedang kesal, tetapi seringkali ini adalah pengalaman yang menyenangkan.
Para analis yang diwawancarai VOA juga memperkirakan secara keseluruhan Pilpres akan berjalan lancar. Direktur Eksekutif Institut Keamanan Informasi John Hopkins University, Anton Dahbura, mengatakan bahwa perhatian banyak tertuju pada sistem pemilu di Amerika. Ini tidak disenangi lawan-lawan politik kita. Tetapi menurut advokat pemungutan suara, ada jenis ancaman lain yang harus diwaspadai para pemilih. Direktur Keamanan Pemilu untuk organisasi nirlaba Common Cause, Susanna Goodman, mengatakan melalui Skype,
There is mis- and disinformation being sowed.
Ada misinformasi dan disinformasi yang disebarkan terkait sistem pemungutan suara. Ini merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi kita.
Para pemilih di Amerika didorong untuk tetap waspada, menjadi relawan sebagai petugas pemungutan suara atau pengamat, dan menghubungi pihak berwenang jika ada pertanyaan tentang cara kerja proses pemilu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin berkembang, bahkan sudah merambah dunia industri musik. Banyak pro dan kontra di kalangan musisi terkait penerapan AI. Namun sejumlah pakar menganggap hal itu tidak dapat dielakkan, tetapi perlu ada regulasi ketat dalam penggunaannya.
It's never going to replace live music.
It's absolutely not going to go away.
I don't like it. We don't like it.
Penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat musik adalah sebuah topik yang memunculkan perdebatan di dunia industri musik. Berkat perkembangan teknologi terbaru, AI generatif bisa memproduksi suara yang orisinal, lirik, atau bahkan sebuah lagu secara utuh dengan sendirinya. Robot sekarang membuat musik menyerupai artis pop digital, sementara artis yang sudah ada seringkali menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas suara mereka. Seiring teknologi yang terus berkembang, apakah kecerdasan buatan akan menjadi pertanda matinya musik orisinal ataukah menjadi babak baru era kreativitas? Berbicara kepada Reuters, musisi rock Youngblood meyakini AI bisa menjadi sebuah alat untuk musiknya.
It allows me to get another space of inspiration or like another way of thinking.
Saya kira AI dapat memberi saya inspirasi atau gagasan baru. Saya rasa ini tidak menggantikan live music. Itulah cara saya memandangnya.
Baru-baru ini, AI berhasil membawa kembali The Beatles, menampilkan suara John Lennon yang diekstrapolasi dengan AI dari sebuah rekaman lama. Industri raksasa musik Warner Music juga telah menandatangani kesepakatan untuk membuat kembali suara penyanyi Perancis lama, Edith Piaf. Sementara, label rekaman dan perusahaan streaming bekerja sama untuk memasarkan teknologi itu. Banyak pakar menyatakan bahwa AI memunculkan kekhawatiran legal atau etik, khususnya ketika aturan AI generatif masih dalam tahapan awal. Direktur Kebijakan Publik Global International Federation of the Phonographic Industry, Abbas Lightwala, menjabarkan persoalan itu.
Masalah yang kita hadapi saat ini adalah banyaknya pengembang AI yang telah melatih model AI dengan karya yang memiliki hak cipta dalam jumlah besar tanpa benar-benar mendapat otorisasi untuk melakukannya, dan kemudian menggunakan AI itu untuk menghasilkan konten baru yang sebenarnya bersaing dengan karya-karya yang telah mereka salah gunakan.
Lantas, bagaimana masa depan AI terlihat untuk dunia musik? Dr. Matthew Bertet, dosen senior media digital di Queen Mary University, mengatakan bahwa AI akan memiliki porsinya tersendiri di dunia musik.
I think AI can have its place in the music production chain.
Saya rasa AI bisa mendapat tempat dalam rantai produksi musik. Sekali lagi, jika dipandu dengan cara yang benar dan jika kita memastikan bahwa para musisi tetap memegang kendali, begitu juga dengan para artis.
Penggunaan teknologi dalam dunia musik bukanlah hal yang baru. Musisi di berbagai belahan dunia telah menggunakan teknologi untuk menghidupkan karya musiknya sejak tahun 1950-an. Melaporkan dari Washington DC, Tarsir Ziman, VOA.
Sejumlah lembaga nirlaba yang fokus pada bidang jurnalistik di kota Arlington, negara bagian Virginia, Amerika, tidak hanya mengajarkan jurnalisme kepada para siswanya, tapi juga menyediakan asupan berita lokal kepada masyarakat setempat. Christina Saisedo melaporkan, disampaikan tim VOA.
Setiap Jumat siang, sejumlah anak muda di kota Arlington, Virginia, Amerika Serikat berkumpul untuk makan-makan sambil membuka laptop dan mendiskusikan berita lokal. Kristen Clark, Direktur Hubungan Masyarakat Arlington Independent Media, mengatakan,
"Here in Arlington, some of the biggest issues that affect our..."
Di sini, di Arlington, beberapa masalah terbesar yang mempengaruhi masyarakat kami terjadi di sekolah menengah atas, dari masalah senjata api di lingkungan sekolah hingga opioid, terutama kesehatan mental remaja yang menjadi masalah besar, hingga hak anak-anak trans.
Anak-anak itu adalah bagian dari Arlington Independent Media, lembaga nirlaba yang menyediakan pelatihan jurnalistik sekaligus sumber berita lokal. Kembali Kristen.
Kami menghubungi anak-anak yang tertarik menulis, yang tertarik pada bidang multimedia, dan juga mereka yang tertarik pada pemerintahan dan politik. Selain itu, anak-anak yang berkomunikasi dalam bahasa asing di rumah mereka. Filosofinya adalah semua orang punya kisah untuk diceritakan.
Dalam rapat editorial mingguan, mereka mendiskusikan siapa saja yang akan mereka wawancara dan apa yang menjadi fokus liputannya. Salah satu peserta pelatihan jurnalistik itu, Coral de la Cruz Nove, sedang meliput cerita tentang sebuah ekosistem yang hanya bisa ditemukan di Arlington dan beberapa lusin tempat lain di dunia.
Saya sedang meliput rawa magnolia, yang merupakan sumber daya lahan basah yang langka. Tapi banyak orang yang tidak tahu.
Coral bergabung dengan lembaga nirlaba tersebut musim panas lalu. Ia mengatakan meliput isu-isu lokal membuatnya memahami berbagai sudut pandang. Sementara peserta lainnya, Razi Ferguson, mengatakan prakarsa tersebut memberinya ruang aman untuk berkolaborasi. Dengan meliput berita yang terjadi di komunitas mereka sendiri, anak-anak muda yang tergabung dalam Arlington Independent Media bisa melihat sendiri dampak jurnalisme lokal yang mereka produksi. Untuk Christina Caicedo-Smith, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Kate Winslet ikut meramaikan pemutaran perdana serial HBO terbaru yang dibintanginya, The Regime.
Di New York akhir pekan lalu, film ini memotret situasi suatu negara fiksi di Eropa yang dipimpin oleh seorang diktator perempuan. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Have some pride. Let me do my work and be grateful. Okay?
Okay. Pendengar berperan sebagai Elena Fernham, seorang kanselir perempuan di sebuah negara fiksi di Eropa, Kate Winslet mengatakan ia sangat bersenang-senang memainkan figur yang sangat berbeda ini. Apalagi ia juga salah seorang produser eksekutif di film tak biasa ini.
Well, I certainly had a huge amount of fun because the absurdism of this show.
Ya, tentu saja saya sangat bersenang-senang karena ada absurdisme acara film ini. Film ini tidak didasarkan pada peristiwa sejarah apapun dan bukan film dokumenter. Jadi ini berarti kami bisa mengeksplorasi kekacauan total di setiap sudut, mulai dari kostum hingga cara orang bicara dan berinteraksi satu sama lain, ujar Kate. Jadi ini adalah hal yang sangat menyenangkan, sangat berbeda bagi saya, dan saya senang mendapatkan peran ini.
Without her, nothing makes sense.
You do have a wonderful way with half-wit, don't you?
Yeah, I'd like to see.
Bukan hal yang baru ketika ada aktor atau aktris atau bahkan sutradara dan produser eksekutif film yang menggunakan platformnya untuk menyuarakan ketidakadilan. Demikian pula dengan Kate Winslet. Ia mengatakan sangat bangga melihat semakin banyak perempuan terjun ke industri film dan memanfaatkannya untuk menyuarakan ketidakadilan.
When I became your chancellor, I did so with a heavy heart.
The Regime yang akan diputar perdana melalui Max pada hari Minggu adalah miniseri televisi satir politik yang dibintangi oleh Kate Winslet, Martha Plimpton, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, dan Hugh Grant. Will Tracy adalah penulis, produser eksekutif, dan showrunner dalam film ini bersama dengan Stephen Frears dan Jessica Hobbs yang menyutradarai beberapa episode dan sekaligus menjadi eksekutif produser. Serial ini menggambarkan satu tahun di dalam istana rezim otoriter yang sedang runtuh. Setelah tidak meninggalkan istana selama beberapa waktu, Kanselir Elena Fernham yang diperankan oleh Kate Winslet dan menjadi sentral film ini menjadi semakin paranoid dan tidak stabil, dan beralih ke seorang prajurit yang mudah berubah, Herbert Zubek, sebagai orang yang tidak dipercaya. Seiring dengan semakin besarnya pengaruh Zubek terhadap kanselir, upaya Elena untuk memperluas kekuasaannya menyebabkan hubungan istana dan negara menjadi retak. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah tim sepak bola di Lviv, Ukraina, membantu para veteran perang agar tetap aktif bergerak. Tim itu juga menjadi ruang aman bagi para pria untuk membahas trauma perang yang mereka alami. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Sekelompok pria menggiring bola melintasi lapangan rumput hijau di kota Lviv, Ukraina, ketika Associated Press mengunjungi sesi latihan mereka awal Februari lalu. Tim sepak bola itu sebagian besarnya terdiri dari para veteran perang yang kehilangan kaki atau lengan selama berperang melawan Rusia. Mereka bermanuver di lapangan dengan bantuan kruk, di mana kaki mereka yang lain menggocek dan menendang bola. Denis Kuznetsov, salah seorang veteran perang yang menjadi anggota tim sepak bola itu, mengatakan,
"Semua yang bermain lupa akan masalah mereka, termasuk phantom pain. Phantom pain adalah rasa sakit pada lengan atau tungkai yang sebetulnya sudah tidak Anda miliki. Makanya berolahraga bukan saja bermanfaat untuk fisik, tapi juga menjadi rehabilitasi spiritual."
Tim sepak bola itu bernama Pokrova. Mereka terdiri dari 6 pemain yang diamputasi kaki dan seorang penjaga gawang yang diamputasi lengan. Sesi latihan menjadi tempat bagi para veteran untuk berbagi cerita dan membicarakan trauma yang mereka alami. Kuznetsov, yang berasal dari Mariupol, ikut berperang sejak tahun 2015 dan ikut mempertahankan kota itu selama invasi penuh Rusia pada 2022. Ia terluka dan menjalani operasi saat berada di Azovstal. Di sana ia ditangkap pasukan Rusia dan dibebaskan melalui mekanisme pertukaran sandera pada Juni 2022.
Kami ingin menunjukkan bahwa disabilitas bukanlah sebuah hukuman, melainkan langkah berikutnya dalam hidup kami.
Pelatih Pokrova, Bohdan Melnik, adalah pelatih profesional yang memiliki spesialisasi untuk melatih atlet disabilitas. Ia berusaha meminimalkan trauma selama pertandingan.
Tidak boleh ada gerakan mendadak di awal pertandingan dan mereka tidak boleh lupa bahwa mereka baru memulai. Ya, mereka pasti antusias. Ya, mereka pasti ingin mencetak gol, ingin menang, tapi kami selalu menahan mereka karena bisa saja mereka melukai diri sendiri.
Mikhailo Kaban, pastor pemimpin Silesian Fathers tingkat provinsi, mengemukakan bahwa pengaruh olahraga itu lebih dari sekadar rehabilitasi.
Kita mulai dengan olahraga, karena olahraga adalah sebuah bentuk rehabilitasi.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 1 Maret 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Simak juga program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda dan keluarga berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.